Krievijas, Ukrainas, Francijas un Vācijas līderu tikšanās iespējamība pieaugusi pēc gūstekņu apmaiņas starp Ukrainu un Krieviju, kas notika pirms nedēļas. Kaut datums vēl nav skaidrs, Krievijas prezidenta Putina padomnieks Ušakovs teica, ka Normandijas četrnieka samits varētu notikt oktobrī Parīzē. Viņš gan piebilda, ka dalībai sanāksmē Maskavai ir priekšnoteikumi. Konfliktējošie bruņotie spēki Ukrainas austrumos jānodala abās kontaktlīnijas pusēs un ir jāvienojas par formulējumu Donbasa īpašajam statusam. Arī jāpanāk sākotnējā vienošanās par to, kādiem būtu jābūt plānotā samita gala secinājumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien savukārt atklāja, ka šomēnes ANO ģenerālās asamblejas laikā viņam paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu situāciju Donbasā un divpusējās attiecības.